Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab järgmine saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arro Puusild. Tänase saate teema on ERP-süsteemid tööstus- ja logistikaettevõtetes. Vestluspartneriks olen palunud täna koolitaja Julia Lešeiko. Tere, Julia!
Tere, Arro!
Enne kui me ERP-süsteemide valimise juurutamise juurde jõuame, äkki sa põgusalt teed väikese taustatutvustuse, et kuidas ERP-ide juurde sattusid ja mis su selline, ütleme siis, töine taust on?
Hea meelega. Mina siis sattusin ERP-i valdkonda täiesti juhuslikult. Olen tegelikult lõpetanud Tartu Ülikooli ja arvasin, et tegelen finantsidega või raamatupidamisega. Aga minu esimene tööandja oli siis tole Eesti Post, kes suunas mind kuidagi täiesti pehmelt ja täiesti ootamatult siis ERP-i peakasutaja rolli ja sellest algas minu siis ERP-i valdkonna teekond, mis oli hästi laadne. Samas ma alustasin täiesti algusest, et kus peakasutajana ma õppisin siis äritelje ärivajadusi, üritasin neid täidata, et arenduste vajadusi kirja panna, testida, spetsifitseerida, suhtlesin partneriga, tegelesin andmete migratsioonidega, eks siis sisuliselt kogu see töö, mida tavaliselt teeb selline nagu ERP-i profiiliga inimene ettevõtte sees. Ja sellest algaski sellise profiili areng, et hiljem ma juba koordineerisin hästi mitu ERP-i ja koordineerisin seda maja siseselt ja töötasin ka partneri poole peale, partnerettevõttes, kus juhtisin ERP-i projekte. Ja siis niivisi jõudsin siis ite juhtimiseni, aga tegelikult minu, ütleme nii, et karjäärispetsialiteet kogu aeg oli ärilahendused ja ERP-id selle keskel.
Kas selline ERP-i juurde jõudmine või ütleme nagu selline, kuidas mõtlen, väga selgelt fookusesse võtmine, kas see oli kuidagi nagu sinu jaoks juhuslik, et nii-öelda lükati nii-öelda vette?
Täiesti, täpselt nii nagu sa ütled, et täiesti vette ja vaatame, kas ujud välja. Ja ujusin välja ja tundus isegi põnev niimoodi ujuda. Et see oli, minu jaoks see tundus selline hea kombo äriprotsessist ja siis süsteemist, et kus nagu see ei lähe algul kohe väga tehniliseks, vaid pigem siis räägid alati äripoolega nende keeles ja see oli see koht, kus majandusharidus tuli abiks, aga samas vaikselt hakkas tekkima ka lumepallina selline tehniline teadmine sellest ERP-i hingeelust ja eripäradest. Aga jah, sisuliselt jah, see oli täiesti ootamatu, ma ei seda ei plaaninud, pigem arvasin, et kunagi sattun võibolla personaali osakonda tegelen inimestega.
Kuidas sa ennast, kui siin lükati siia vette, et kuidas sa ennast arendama hakkasid, et üks asi oli see, et sa said aru, et päris huvitav valdkond, et võiks juurde siis õppida ja samaaegselt siin toetas majandusharidus, aga kuidas sa seda ERP-i poolt arendama hakkasid, kas hakkasid siis erinevaid ERP-e uurima kuidagi mingitel koolitustel veel käima või kuidas see jätkus?
Tavaliselt kui IT valdkonnas sa satud mingisugusse rolli, siis on väga keeruline midagi väga laelt õppida. Sa tegelikult õppid töökäigus väga palju, õppid oma vigade peal, sest õnneks keegi ei ütle, et neid ei tohi teha. Aga tavaliselt, ma ei tea, kuidas teistel on, aga minu karjäär oli selline, et ma tegelikult spetsialiseerisin ühel ERP-il hästi pikalt ja siis tuli see moment, kus toimus see juba mitu aastat hiljem, viis aastat ma tegelesin konkreetse ERP-iga, mis on hästi lai ja hästi suur ja saab katta väga suur organisatsioonide vajadusi. Ja sisuliselt sa vaikselt siis lähed pigem sügavusse ja siis mingi hetk, kus on õige aeg, siis sa hakkad õppima teisi tehnoloogiaid. Ja teisi tehnoloogiaid pigem sa õppid siis, kui sa töötad partneri juures, sest partneril on suurem ja laiem valik tehnoloogiaid, et tavaliselt maja siseselt sa näed neid tehnoloogiaid, mida klient või mida sinus tööandja ise kasutab.
Teised tehnoloogiad on siis teised ERP-id, eks ole?
Näiteks või teised ERP-lahendused. Mm-hmm. Et kui me räägime ERP-idest, siis võib-olla ma kohe ütleks, et täna, kui räägime sellest tänapäevasest ettevõttes, siis ERP ei ole alati ainukene selline tarkvareline lahendus, mida ta ettevõtte kasutab, et väga tihti see on selline ärilahenduste kombo. Ja sellest, kui hästi see kombo üles ehitatud, sõltub väga palju ettevõtte edukusest.
No sul kogemusi tegelikult on juba siin ärilahenduste juurutamisel siin ligi 20 aastat ja IT-juhtimisel 10, et sa enne mainisid siin oma teekonnal ka vigu, kas sul mõni ere näide ka meenub, et mis see kõige sellisem meeldejääv viga on olnud, mis su teel on olnud?
Ma arvan, et kõige põnevam viga, mis minuga juhtus, on minu siis teises töökohas. Ma töötasin kunagi Bauhofi ka samamoodi ERP-i peakasutajana, siis ma enne laivi minekut viimane öö sellise väsinud peaga kustutasin kõik kasutajate õigused maha. Nii nagu tüüpiline, et nendel, kes teevad palju juhtub ja see on see, mida ma õppisin tegelikult oma kogemusest, mida ma kogu aeg rakendan täna juhina, kuna ma olen tiimi juht, siis ma alati tean, et need inimesed, kes kõige rohkem teevad, nad teevad ka vigu, aga nad on head inimesed, sest töökad ja targad ja peabki juhtuma nii, et vahelt vigu tuleb.
Aga lähme ERP-i teema juurde, et kui meie kuulate julgas on neid, kes ei tea, mis asi on ERP, siis äkki sa põgusalt seletad, mis asi on ERP?
Uh-huh. ERP on siis tarkvaraline lahendus, mis sisuliselt on modulaarse ülesehitusega, mis kattab ettevõtte ärivajadusi, ehk siis moodulid, mis kattavad erinevad äriprotsesse, no näiteks ost, ladu, müük ja nii edasi, nad võivad olla hästi erinevad, see sõltub ERP-i fookusest, sellest, millise valdkonna jaoks ta on mõeldud ja ehitatud. ERP-i eristab ärilahendustest, muudest ärilahendustest see, et tal keskel ja süda sees on finansmoodul. Ehk siis kogu see pearaamad ja see kõik, mis moodustab sellise südamiku ja kus ümberringi on ehitatud kõik muud protsessid ja kõik jookseb läbi finansse. Teised ärilahendused, ehk ERP on üks ärilahendustest, aga mitte kõik ärilahendust on ERPid. Ja siis, kui me räägime ärilahendusest, see võib olla mingi spetsiifiline niši lahendus näiteks, et no, hea näide on näiteks värbamislahendus või näiteks personaali juhtimise lahendus või eraldi seisev näiteks lao juhtimise lahendus, mille sees ei ole sellist nagu suurt modulaarsust ja ei ole finansmoodulit.
Eks siis, kui me seda piltlikult ette kujutame, siis ERP-i keskel on üks suur mumm, sinna sisse on kirjutatud finants ja selle ümber on siis väiksed mummud, mis on siis erinevad moodulid.
Või isegi suuremad kui see sama finants, ehk see süda, nad võivad olla ka hästi laajad ja hästi keerukad, aga jah, sisuliselt see kõik käib nagu selle läbi, et kannete kujul erinevate seoste kujul.
Ja kui me räägime siis mitte ERP-ist, aga siis ikkagi ka ärilahenduse, siis me võtame ühe selle mummu näiteks persona ja tõstame selle eraldi, eks ole, et mingi software, mis on konkreetselt vajalik siis mõne ettevõtte.
Ja, just, no näiteks mingi tootmisplaneerimise lahendus või tootmise jälgimise lahendus, et nad võivad olla ka koos, ehk siis näiteks mõned tootmismoodulid koos, aga nad ei ole seotud kõige muuga, näiteks neis ei ole seotud finansiga.
Nii, nüüd meil on selgi, mis on ERP, et kuidas sulle see ERP-i turg, noh, sa oled näinud väga, olnud väga paljudes ettevõttes näinud, mis ERP-i maailmas Eestis toimub, kuidas sa selle Eesti olukorra kokku võtaksid, mis tööstuses ja ka logistikas siis praegu paistab, et kui palju ERP-e kasutatakse, kui levinud see on, kui palju ettevõtted plaanivad kasutusele võtta, mis üldine pilt on?
Ma arvan, et kõik, kes täna veel teevad oma äri Excelis, kindlasti plaanivad, sest see Exceli elu ei ole mugav. Tänapäeval, kui mõelda tootmisettevõtte peale, siis ma ütleks, et see seis on selline, kus on hästi palju vananud ärpe, et suuremad ettevõtted on juurutanud neid ja võibolla on juurutanud 10-15 aastat tagasi, mis tegelikult on hästi normaalne sellepärast, et Euroopas, ka Euroopas, mitte ainult Eestis, on ERP-i keskmine eluiga 15 aastat. Ehk keegi ei teegi sellised suuri investeeringud iga 5 aasta tagant. Aga täna just selle uue tehnoloogia ajastuga, kus tuleb sisse pilvetehnoloogia, selline multitenanti loogika, kus on mitu ettevõtet ühe süsteemi sees, mis teeb seda hästi võibolla painlikuks ja võibolla kohati ka vastupidi ebapainlikuks. Et ettevõtetel tekisid sellised kaalutlused, et mis me nüüd teeme, kas me peame võtma midagi uud ja need, kes ei jõudnudki selleni veel tänaseni, kindlasti kaaluvad ja täna on nende jaoks rohkem võimalusi kui kunagi varem, kui 15 aastat tagasi. Et see seis on täna, ma ütleks selline, et ettevõtted on veel vananud süsteemidega, et mitte nii palju on uuendanud oma ERP-e, aga see on võibolla tingitud ka sellega, et ERP-i partneritel on oma võimekus, et kui palju nad suudavad teha tööd aasta jooksul ja kui täna ka kõik ettevõtted oleksid valmis ja nõus seda ära tegema, siis võibolla see partnerresurs ka piirab seda.
Ja kui palju sa tunned, et palju sellest Exceli majandust veel on? Excel kindlasti on ettevõtetes kasutusel, aga kui palju konkreetselt teevadki sellega väga põhjalikult tööd?
Ma arvan, et hästi palju väiksemaid ettevõtted ikkagi teevad veel tööd. Või see on selline, kuidas ma ütlen, selline tark kombo sellest väiksemast ja lihtsamast ERP-ist ja siis ümber ringi kõik need äri funksioonid, mis pole ERP-iga kaetud, on kaetud ikkagi Exceliga.
No kui võtame selle sama, võtame selle ettevõtte, kellel on see vananenud ERP ja võibolla, kes mõtleb juba uuendamise peale ja võtame ka selle Exceli väikse firma, kes veel ei ole ERP-ini jõudnud, et kui sa nüüd mõlemad seda nii-öelda segmenti nagu vaatad ja võtame näiteks selle Exceli tootja või Excelit kasutava tootja, siis mis hetkel nüüd ta peaks aru saama või mis need tunnused on, et tegelikult nüüd oleks ikkagi vaja ERP-i poole liikuda ja kuidas siis nende valikute vahel valida, mis turul pakkuda on, ERP-i pakkuid on ka erinevaid, et kus ma tean, et millal siis või milline see süsteem nüüd minu ettevõttele kõige õigem on.
Uh-huh. Et kui alustada sellest esimesest küsimus, et millal on õige aeg seda teha, et kindlasti see õige aeg on siis, kui on ettevõttes selliseid protsesse, mis tehakse manuaalselt ja näiteks töö jookseb mitme osakonna kaudu. See tegelikult tekitab hästi palju kommunikatsiooni häireid, vigu, töö vahepeal lihtsalt kukub kahe laua vahel, et ERP kattaks seda end-to-end protsessine, ehk siis nagu ühe osakonna töö jookseks teisele osakonnale automaatselt lauale digitaliseeritud kujul, see on üli oluline täna. Täna ei ole, keegi ei taha maksta selle eest, et sul inimesed kirjutavad üks teisele, elistavad ja nii edasi. Et sellise nagu end-to-end protsessi välja ehitamine on üks hea põhjus ERP-i võtta. Ja kui me räägime nendest Excelite ettevõtetest, kes ei jõudnud veel midagi juurutada, siis täna on näid võimalusi selliseid väiksemaid ERP-e ja pilvetehnoloogiaid maja tuua, mis just lahendavad neid probleeme, et see protsess jookseb hästi digitaalselt osakondades mööda. Ja teine kaalutlus, mis kindlasti näitab juba seda, et on aeg ERP-i kasutusele võtta või vahetada olemasolevad, on see, kus ettevõtte kasvab ja areneb, tekivad uued äriliinid, uued tooted, uued teenused ja igakord, kui selline vajadus tuleb ette, tuleb midagi juurde ehitada ERP-is. Võt see on see koht, kus peab mõelda, et kas mõtlema, kas see ERP on ikkagi õige kas see, mis teie ettevõttes on kasutusel, kas see ei piira teie ärivajadusi ja ärivõimalusi, kas, mis on teie perspektiiv, mida tahate järgmine aasta, üle järgmine aasta, et mis on plaanis. Et kui ERP on vananenud, juba piirab liidestamisi teiste süsteemidega, mida te plaanite kasutusele võtta, kindlasti on siis juba hetk seda välja vahetada.
Ehk et kui tekib olukord, et kus pidevalt on vaja midagi ehitada, mingi mooduli juurde panna või veel mingit ühendust luua, et kui need lähevad tihedaks, siis on selge, et ei ole mõtet seda teed astuda, vaid liikuda just, uue poole.
Just. Samas vananenud süsteemid kui suuremad ettevõtted üritavad oma spetsiifikat juurde arendada ja seda on tehtud näiteks, ma tea, 10 aasta jooksul või 15 aastat on ehitatud juurde neid blokkesi. Siis sisuliselt tekib see olukord, et süsteemi jõudlus hakkab kannatama ja süsteem on aeglane, süsteem enam ei vea välja ja kasutajad tunnevad ebamugavust, et sisuliselt see tähendab, et see 15 aastat tagasi tehtud investeering on juba ennast arvatavasti ära tasunud ja tuleks mõelda siis järgmise põlvkonna tehnoloogiale.
Kui ettevõte nüüd on aru saanud, et on vaja ERP kas välja vahetada uuema vastu või siis see teine segment, kes tahaks Excelist loobuda ja minna ERP-i poole, siis mis need esimesed sammud valiku tegemisel on, ERP-i pakkujad on ju palju, need ei ole üks, et see risk on alati see, et kui me vale valiku teen ja poole aasta pärast saan aru, et tegelikult see mulle ei sobi, siis on raha on kulutatud. Ja seal on selge finantsrisk juures, et mis sa soovitad, kust alustada?
Ja ma täna soovitaks väga alustada sellest, et mõelda just oma ettevõtte tuleviku peale. Et sisuliselt meil täna, mida ma näen, et paljud kliendid, paljud tellijad teevad valesti, kogu aeg mõtlevad selle peale, mis pigistas siia maani, et kus olid need valukohad, mis oli puudu tänaseks, aga need on kõik nagu eilsed soovid. Et täna, kui ettevõtte läheks ERP-i valima, siis ta kõigepealt igal juhul mõtleb selle peale, et mida meil täna ei ole. Tegelikult selleks, et kuna ERP-i juurutamine võtab valik kõigepealt ja siis juurutamine võtavad oma jagu aega, siis sisuliselt oleks hea mõelda natuke tuleviku peale, et milline minu ettevõtt on 2 aasta pärast, millised äriprotsessid mul on, millised ärivajadused mul on, kas mul on mingid uued tooted, mida ma plaan käivitada, mingid uued äriliinid, mis tulevad mängu. Et mitte vaadata niivõrd seda minevikku, kui kaaluda, et mis on minu vajadused reaalselt 2-3 aasta pärast. Võib-olla pikemalt väga paljud ei suudagi täna sellises muutuvas maailmas näha, et ei olegi vaja, et 2-3 aastat on piisav perspektiiv ja kui juba joonistub välja selline üldtasemel selline visioon, et milline see äri peab siis olema, siis saaks jagada, splitida ja seda oma tiimiga lihtsalt läbi mõeldes, et millised valdkonnad siis jäävad ja millised valdkonnad vajavad milliseid ärifunktsioone ja kuidas me siis tahame, et nad oleksid kaetud ERP-i poolt. Ja võt see on see koht, kus alles tasub minna ja rääkida ERP-i partneriga, üldse kaardistada, mis on olemas turul, kellega rääkida. Ja kindlasti Eesti turul on mõistlik vaadata ka seda, mis on see konkreetse tehnoloogia, näiteks need alternatiivpartnerid, sest paljud tehnoloogiad on sellised, kus ettevõtte valides tehnoloogia partneri jõuab võib-olla sinna punkti, kus ei olegi valikud. Sul ei ole laveerimisruumi, sul ongi üks partner ja sul pole võimalust midagi valida või midagi muuta isegi, kui sa tahaksid. Et see on ka üks selline, et siis kui ärivisioon on olemas ja kui selline partnerite valik on tehtud, siis tasub alustada läbirääkimisi, et võt, meil on selline visioon, mis te saate pakkuda. Kindlasti siis vaadata demod, vaadata ja paluda, et demod oleksid natuke spetsiifilisemad kui standard demod, et kindlasti Väga soovitan küsida võib-olla siis need spetsiifikat, sellised äärispetsiifikat, mis tulevad välja teil näiteks sisemestel workshopidel, kui see visioon pannakse kokku, neid kindlasti võiks ühe sellise dokumendina edastada partnerile ja proovida läbi rääkida, et me tahame näha, kuidas see näeb välja see teerbis, kas see on kaetud teerbis. Et noh, ERP ongi selline hästi üldistatud selline standardne lahendus, mis on mõeldud päris mitme kliendi vajaduste katmiseks. Ja see tähendab, et kõik need ärifunktsioonid, mis ERP-is on välja toodud, nad on unifitseeritud. Ja sisuliselt see tähendab seda, et kui ettevõttes on spetsiifilised vajadused, siis need ei ole kaetud. Ja see on see, kus hakkavad välja jooksma hiljem siis projektis need ebakõlad ja konfliktid, kus nagu kliendi ootused ja partneri võimalused lihtsalt jooksevad konflikti. Ja see on see, kus tasub mõelda ja teha tööd ennem, kui minna üldse lepingusse ja alustada projektiga.
Ma jätkaks kohe siit samast, et kui ettevõte on nüüd kaardistanud oma tuleviku plaanid ja omab mingisugust ettekujutust, et mida meil 3 aasta pärast näiteks vaja kindlasti on, kas sa soovitad siis näiteks koostada endale sellise põhjaliku, kuidas ma ütlen, dokumendi, mida siis saab nii-öelda failina kaasa panna kõikidele ERP-idele või ERP-i pakkujatele, et nad selle pinnalt siis saaksid pakkumise koostada või kuidas see pöördumine peaks välja nägema? Et...
See sõltub, kas ettevõttel on võimekus seda teha, et kui tiim on piisavalt suur, siis kindlasti on hea, kui see visioon on juba teatud detailsuseni läbi töötatud. Aga sellega on, meie reaalsuses on selline häda, et tavaliselt neid projekte ja sellised nagu eeltööd delegeeritakse nendele inimestele, kes on kõige targemad ja nutikamad meil ettevõttes, eks sellised võtmeisikud, kes väga hästi saavad aru, mida ettevõtte teeb ja mida ettevõtte vajab. Ja kui me koormame neid juba sellisel etappil üle, siis meil on suur selline teenäosus, et neid inimesi lihtsalt põletakse läbi, et mis nagu on hästi, hästi suur probleem, mida ma näen ka ERP-i projektides, et me üritame hästi detailselt kohe minna ja midagi analüüsida, et me, kui me lähme juba partneriga rääkida, et meil oled kindla peale kõige, aga mida siis tasuks teha ikkagi fokuseerida, nagu ma ütlesin, et ka varem, et see kõik, mis on standardne, see on kindlasti igas ERP-is olemas suurema teenäosusega. Arveid saab teha, ostutellimuse saab saata, tarnijaid saab registreerida, lepinguid saab sisse võtta. See kõik, nagu, mis on selline igapäevane tegevus ja kliendilt kliendile ei muutu, seda ei pea kõike kaardistama. Ma tegelikult selleks, et piirata skoopi, et see töö oleks selline mõttekam, siis fokuseeriks just nagu sellel, et mis on see ettevõtte eristav funksionaalsus, mida me vajaksime. Et mida me ehitasime eelmises ERP-is, mis oli meie jaoks väga oluline. Või kui meil ei ole ERP-i, mida me teeme teistmoodi kui meie konkurentid, mida me teeme paremini, kus on meie know-how, kus on meie see selline spetsiifika, mis tegelikult annab meile turul konkurentsieelist. Et võt need asjad on kõige kriitilisemad ja need on kõige keerulisem lahendada tavaliselt ERP-ides, kui partner juba võtab kirjeldatud kujul neid vajadusi loeb läbi, siis nad väga lihtsasti saavad teile öelda, et see on meie ERP-i loogikaga konfliktis, see tähendab, et me standardloogikat hakkame kõvasti lammutama, see ei ole hea, et siin peaks mõtlema midagi muud. Ja siis nad ütlevad, aga see on näiteks väga hästi meil kaetud, meil on väga lihtne seda lahendada, realiseerida, et selle järgi te juba saate kraadida, et kes nagu siis jääb teil laua taga läbirääkimistel. Et see on selline hea variant, kuidas tasakaalustada seda, et minimaalne töö annaks teile sellise maksimaalse siis väljundid, et kuidas te saate edasi liikuda sellest esimesest nagu kutseetappist.
et siit väga selge nõuanne ei ole mõtet hakata kõike kaardistama, vaid ikkagi see erisus, et see fookusesse ja see on ka sellele kaardistajale siis lihtsam, et ta ei põle läbi, tal on üks väga selge ülesanne.
Absoluutselt.
Et ta ei...
Ja ka see tuleviku vaade, et kaks, kui võtta kas või kaks dimensiooni, et üks on see, et mis on teie spetsiifika eripära konkurentsieelist taga selline erifunktsionaalsus ja teine pool on see, et kuidas ma näen, võt, et näiteks ma ei tea, ostuvaldkond või laovaldkond või tootmine on mul kahe aasta pärast. Kui sa juba seda paned kirja ja see ei võtta kuud aega, et see, nagu, see ei võtta väga palju selliseid nagu, no, töögruppides istumist, et lihtsalt annad igale osakonnale seda ülesandeks, istuvad oma tiimiga, brainstormivad ja tulebki valmis selline visioon. Võt selle alusel juba on lihtne partneril otsustada, et kas ta saab siis tulla sellise juba, kui te lähete edasi ja teemo etappi, siis neil on juba lihtsam näidata teile, et mis neil on ja mida ei ole. Ja kuidas nad siis näevad, et kuidas nad siis lahendavad seda, mida ei ole.
Kui ettevõte on nüüd saanud selle tuleviku visiooni kaaristatud ja on täpselt paigas, et mis moodi tema jaoks asjad muutuma hakkavad paari aastaga ja saab nüüd viis pakkumist.
Uh-huh.
Et ja info oli piisav, ettevõtted on pakkumis ära teinud, siis kas nendes pakkumistes ja hinnapakkumistes, kas seal on mingisuguseid selliseid, kuidas seda lugeda, kas seal on ka mingid ohud, mis võivad peituda? Nendes pakkumistes.
Täna ongi see kõige keerulisem, sest igal erbil on oma litsenseerimustingimused, igal partner on oma hoolduslepingu tingimused ja ka juurutuslepingu tingimused ja kui hakata neid kõik võrdlusse panna ja tänapäeval ka need pakkumised tulevad hästi suurte dokumentide kujul, ehk siis nagu sa saad sisuliselt mitte viis tabelit erinevate numbritega, mida on vaja konteksti panna, vaid sa saad sisuliselt viis dokumenti, 50 lehekülge iga dokument, et mida on vaja kõik ja läbi lugeda ja aru saada, et siin on samamoodi, et ma lähtuks sellest printsiibist, et selleks, et oma inimeste aega säästa ja mitte kulutada liiga palju sellele, ma annaks, et sisuliselt sellise vormi partneritele, mida ma paluks täita. Seda kasutatakse väga palju riigihangetes ja sisuliselt kui läbi mõelda, et mis komponentid on, võivad olla nendes pakkumistes, kas näiteks see litsents, kas see on ühekordne või see tuleb näiteks igakuine või see on kord aastas, kas litsentsil on mingisugused veel lisakulud, mida sa maksad igakuise mingisuguse perioodiga. Palju sulle maksab siis juurutus, kas see on siis nagu standard juurutus on eraldi ja mingid eriarendust on eraldi või see on mingi fiks pakkumine või see on aeg materjal pakkumine. Sisuliselt kui läbi mõelda, siis tuleb Excel mingi 15 vergu kokku ja kui anda juba seda sellises vormis partneritele, sisuliselt selliste pakkumiste võrlus on 15 minutit. Et kindlasti oleks mõistlik neid läbi mõelda ja siis võib-olla kui toimuvad sellised demo läbirääkimised või mingid kõned partneriga, siis küsida, vaata, kui ma saadan sulle sellisel kuul, kas on siin mingi verk, mis puudub, mis nagu ei vasta sellele hinnastamise mudelile, mida teie pakute. Ja neid vergusid saab juurde panna ja sisuliselt saata siis kõigele samas vormis ja need, kellel on mõned veerud jäävad tühjaks, siis jäävad tühjaks, aga lõpus sul summana jookseb välja kogu siis projekti maksumus. Ja lisaks ma väga soovitaks, noh, peidetud kulud tavaliselt nendes projektides on kahes kohas. Üks on see, et puudub funksionaalsus, ehk siis enne siis nagu projekti alustamist sa ei leidnud või ei tuvastanud veel, et mis suured sellised funksionaalsused tükid, mis sul tegelikult on puudu antud erbis. Ja teine suur pool on see, kus hooldus etappis juba siis, kui juurutus on läbi, tulevad mingisugused sellised väiksed kuluread, mida sa ei osanud kohe alguses arvesse võtta. Ja neid on vaja siis pildile tuua lihtsalt, et näiteks, et kui ma ostan ühe erbi litsentsi, siis seal on 100 kuni 200 kasutajat maksavad mulle X raha. Ja siis, kui ma ostan teist tüübi, ERBi teist tüübi litsentsiga, siis näiteks ma ostan 100 kasutajat, aga järgmine kasutaja maksab mulle veel X raha. Et sisuliselt, kui prognoosida, kui palju kasutajat sul võiksid tulla järgmine aasta või üle järgmine aasta või iga aasta, siis sisuliselt sa saad nagu neid kahte litsenseerimismudelit siis võrrelda. Et, ja mida ma väga soovitan, et proovida panna oma siis jooksvad kulud 5-aastase konteksti. See annab see, siin jooksevadki välja, et kui ühel partneril on, ma ei tea, tunnihind väiksem, mingid hoolduslepingu kulud, mis on igakuiselt regulaarselt tekivad ja nii edasi. Et see väga palju lihtsustaks siis teile jaoks pakkumiste võrdlust.
Saan ma õigesti aru, et kui ettevõtte kaardistab enda vajadusi, siis oleks mõistlik kohe see tabel ka luua ja panna ka failina kaasa.
Just.
Et see on nagu selle eeltöö osa.
See on eeltöö osa, aga ma teeks seda kahes etapis, et kõigepealt saaksin aru, et mis funksionaalsusega ERP mulle sobib. Ja siis laua taga jäävad võibolla 2-3 partnerit, keda tõesti kaaluda, siis nende järgi ma juba joonistaks selle tabeli. Et noh, siis küsikski, et millistes komponentides see juurutus koosneb, mis me teeme siis, kui meil on hooldusetapp ja siis selle järgi paneks selle järgmise vormi kokku ja siis juba kui pakkumisi küsiks, siis saadaks juba seda tabeli vormis.
Okei, oletame, et pakkumised on kätte saadud, tabelitse pandud, on selgunud, kes on võitja, ERP on välja valitud. No mida siis see tööstusjuht, millega ta arvestama peab, millest seda ennast nüüd mässib, et kui keeruline periood see juurutus on, mis juhtum hakkab, kui ta on välja valinud ühe ERP-i pakkuja?
Uh-huh. No see väga palju, see kui pikk see protsess väga palju sõltub valitud ERP-ist, et tänapäeval, kui väga palju räägitakse sellest standardjuurutusest, siis standardjuurutus, kus ei tule väga palju kliendi põhis spetsiifikat juurde arendada, selline projekt võiks olla mingi 6-8 kuud ja kui on juba siis väga palju sellist spetsiifikat, mida on vaja kaasa tuua, siis no, need tulevad juurde need kuud kohe automaatselt. See tähendab, et see on päris pikk maraton ettevõtte jaoks ja siis kui mõelda selle juurutuse peale, siis ma kindlasti soovitaks enne ka samamoodi enne lepingusse minekut ikkagi arutada, et mis metoodiga järgi me seda juurutame. Kuidas partner näeb seda sellist projekti, et kui palju tööd tuleb minu tiimile, et ja siis otsiks koos neid kohti, mida saab optimeerida. Sest sellised projektid tulevad ikkagi, no me kõik saame aru, välja arvatud, kaasa arvatud, siis IT-le on see lisatöö. See kõik tuleb nagu igapäevast ülesannete juurde. Et, ja see tähendab, et see, need on rasked ajad iga projekti osale jaoks. Ja see tähendab, et kõik nurgad, mida saab ära lõigata, on vaja ära lõigata. Üks näiteks hea näide on see, kuidas me testime. Kuidas me testime seda nii, et kui näiteks midagi arendatud või midagi konfigureeritud süsteemis tuleb see tellija poole peale ja siis noh, on vaja kuidagi vaadata, et kas see sobib mulle või mitte. Et näiteks üks hea näide, et selle asemel, et iga asja kohta saata, et testige nüüd ja siis tekib pikk kirja vahetus, et kas on õige, kas ei ole õige, siis sisuliselt on vaja võibolla testida koos. Lihtsalt teha iga nädalased sessioonid, kus kõik istuvad ja sellist nagu pikka kommunikatsiooni vahepeal ei toimu. Et noh, sellised kohad, et on vaja väga mõistlikult läbi vaadata, mis on need etapid, mida partner näeb ja siis arutada väga avatud kaartidega, et inimesed on inimesed, me väärtustame neid, see on meie ettevõtte peamine resurss, et sisuliselt, kuidas me saame nende töö lihtsustada, kuidas me saame nende elu lihtsustada. Samamoodi on kõik need pikad analüüsi siis etapid, kus toimub hästi palju neid töögruppe ja inimesed istuvad koos ja arutavad, et kuidas seda teha nii, et see oleks kõige optimaalsem. Et sellised, igas etapis on vaja otsida neid neid selliseid optimiseerimiskohti, sest metoodikad on väga erinevad, partnerid teevad väga erineva visiooni järgi juurutusi ja seda on vaja sünkida iga ühe kliendiga, iga ühe tellijaga ja tema tiimi võimalustega.
Kõlab väga suure tööna, väga suure projektina.
Et,
küsin seda, et kes ettevõttes on need õiged inimesed, kes peaksid olema sellise projekti kaasatud kindlasti?
Kindlasti siis ma jagaks seda võibolla ettevõtte poolel, jagaks seda kolmeks, et kindlasti on kõige olulisemad inimesed on võtmeisikud, ehk iga valdkond peab eraldama sellise võtmeisiku, kes samamoodi visatakse vette ja loodetavasti see on sellise võimekusega inimene, kes väga terav ja väga hästi saab aru, kuidas me seda tahame ja sellele inimesele antakse hästi palju siis vastutust ja ka võimalusi otsustada. Et ja ma ei räägi praegu valdkonnajuhist, et valdkonnajuht on eraldi, see on see inimene, kellele tavaliselt jooksevad selle projekti käigus sellised küsimärgiga kohad ja sellised muudatuste juhtimist vajavad kohad, kus on vaja, ma ei tea, protseduure muuta, kus on vaja protsessi natuke teistmoodi organiseerida. Aga see võtmeisik on selline projekti keskel ja tema otsustab, et jah, minu valdkond võt nii saab teha oma tööd või siis ei saa. Või siis me vajame veel seda. Et see peab olema hästi hands-on inimene, kes teab oma kolleegide igapäevast elu ja igapäevast tööelu, kuidas nad mida teevad ekraanil mitu minutit. Sisuliselt nagu see inimene siis peab projekti lõpus ütlema, et okei, ma olen nõus, et me läheme laivi, et see konfigureeritud ja välja töötatud süsteem minu valdkonnas töötab. Ja siis valdkonna juhid, kes just nagu sekkuvad siis, kui on vaja otsustada, kus tõesti midagi on sellist, et kus partneri pakutud variant võibolla on innovatiivsem, võibolla ta ei teinud siia maani niivisi, aga võibolla võiks siia kaluda, et teha teistmoodi. Ja siis nemad otsustavad koostöös selle võtmeisikuga. Võtmeisik ei saa olla valdkonna juht, sest valdkonna juht tavaliselt, kui valdkonna juht ei ole, siis selline spetsialisti ja valdkonna juhi kombo. Ja kolmas ja selline nagu grupp on siis stiiringut tasemel, see on siis selline grupp, kes otsustab siis nagu nad jälgivad tavaliselt seda skoobi eelarvet ja ajakava, et sinna eskaleeruvad sellised nagu suurema sorti probleemid. Ja et ma arvan, et IT-osakond siis kuulub siia, kus on need võtmeisikud valdkondade põhised. See on lihtsalt üks tehnoloogiline osakond, kes osaleb selles ja toetab. Ja kui on keegi just nagu peakasutaja rollis või koordinaatori rollis, siis on väga hästi. Kui ei, siis saab siis hakkama lihtsalt määrates projekti juhti, kes ei ole IT-s.
Mida eeldab see projekt nüüd nendelt inimestelt, kes sellega seotud on, millist tehnilist aset? Ma võin ära kaardistada seda, milline mu ettevõtte tulevik on ja kirja panna, mis funksionaalsusi mul vaja on. Aga milline ikkagi mu selline tehniline tase peaks olema, et ma oleksin võimeline tellima ja olema nii-öelda teadlik ostja?
Ma ütleks, et sisuliselt tellija ja ei pea olema väga tehniline inimene. Ta peab väga hästi aru saama, mida ta tahab ärist. Ta peab aru saama oma ärilisi aspekte. Et kui tal need on selged ja hästi, kuidas ma ütlen, võibolla isegi formaliseeritud, et siis sellest edasi on juba lihtne, sest tänapäeval erinevad erbid, et ka mõni erbi juurutus ei ole üldse tehniline projekt. Sisuliselt nii nagu kunagi olid need ärianalüütika projektid, nad olid kogu aeg äriprojektid, et sa pead ütlema, et millist nagu siis ärilist insighti ma tahan saada ja täpselt samamoodi täna erbis, et ma, et tellija peab ütlema, milline eriline vajadus siin konkreetselt on ja siis isik, kes teeb igapäevaselt tööd selles konkreetses süsteemis, ta peab ütlema, et jah, niimoodi ma saan teha ja selleks ei ole vaja tehnilisi teadmisi. Tehnilised teadmised tulevad mängu siis, kui on vaja võibolla liidestusi teha süsteemide vahel, süsteemid oma vahel panna rääkima. Aga tellija pigem peaks aru saama, et milline on siis, millised on need riskikohad, et kus on see risk, et tulevad kulud sisse ja sa ei märka neid. Et kas valikuetappel või siis nagu analüüsietappel või siis juurutuseetappel või siis peale juurutust, et ja siis sellist nagu tehnoloogia juttuda väga ei pea rääkima, et õnneks selleks tuleb pädev partner Maija ja tema seda kõike teeb korda.
Mis on olnud sinu siis sellise pikaajalise kogemuse jooksul sellised peamised ämbrid, mida sa ettevõtete puhul on näinud, et mida kolistatakse, et milline see vigade muster on, mida ettevõtted ikka kipuvad tegema ERP-i valimise?
Kõige suurem viga on, tegelikult on, see on sama medali kaks poolt. Esimene on see, et kui sa valid ERP-i ja seal ei ole piisavalt funktsionaalsust, lihtsalt sul teatud kohad jäävadki katmata või siis nagu ma kirjeldasin varem, ühe osakonna lõik lõpeb ja töö kukub ja siis keegi teine kuidagi kunstlikult mingisuguste meilide telefonikõnedega peab seda üle võtma. Et see on siis nagu puuduliku funksionaalsuse tagajärjed. Aga teine suur häda on see, kus võetakse liiga suur ERP, siis kus kõik võetakse selle mõttega, et okei, mida rohkem, seda parem, ma ju võibolla tahan kasutada seda üle homme. Ja tegelikult see on samamoodi nagu liiga suure kleiti kandmine, et see ei ole mugav. Et, ja kui kasutajal ei ole mugav, kasutaja peab näiteks selle ühe väga loogilise töövoo asemel klikkida läbi 3 vormi, 15 nuppu, siis nad ei taha selle süsteemist teha tööd. Ja siis mõlemad siis variandid lõpevad sellega, et hakatakse siis hakkab suur arendustöö, et siis nagu kas kärbitakse see funksionaalsus kunstlikult või siis vastupidi arendatakse juurdejuppid ja selle puuduliku funksionaalsuse teine variant on see, et niimoodi maja sisse ronivad läbi akna sellised väiksed jupikesed, väiksed programmikesed, mis nagu teevad ühte või teist või kolmandat. Ja see tähendab, et kasutaja hakkab kasutama 4-5 rakendust ühe väikse töö tegemiseks, mis ei ole ka selline mõistlik resursi kasutamine.
Et siin on nagu selline süsteemi fragmenteerituse oht, eks ole, et mul on mingisugune, võiks olla üks, aga mul on 5 erinevat, just. Mis tähendab seda, et mul ikkagi nende omavaheline suhtlemise risk on tulevikus väga suur.
See just, ja selleks, et sul oleks 5 erinevat süsteemi, selleks peab olema väga hea põhjus ja siis, kui sul näiteks üks kasutaja on sunnitud töötada mitmes süsteemis oma igapäevaselt, siis see tähendab, et see on valesti üles ehitatud. Hea, kui nagu selline üks roll töötab ühes, võibolla maksimaalselt kahes süsteemis, siis tema jaoks see tööpäev on loogiline. Et jah, see võib olla täiesti näiteks, et niši lahendus, ma ei tea, logistika jaoks eraldi, tootmise jaoks eraldi ja lao jaoks eraldi, aga see tähendab, et üks roll ei tööta kõikes 3 süsteemis. Sest iga uue inimese on boardimine tähendab, et ta peab õppima 3 süsteemi. Et selle suhtes jah, sellise nagu mitme lahenduse ökosüsteemi üles ehitamine on veel omaette kunst, aga kui rääkida ühest ERP-ist, siis kõige suurem ämber on see, et ikkagi nagu sa valid midagi, mis ei ole sobiv ja seda sa saad aru alles siis, kui te juurutate ja sellest on väga keeruline loobuda ja minna küsida järgmist investeeringud. Ja ma ütleks, et täna peab olema väga ettevaatlik, et ennem kui sa lähed lepingusse, see sobivus peab olema väga-väga korrektselt kraaditud. Sa pead väga hästi aru saama, et jah, see, mida ma tahan, on väga õige valik.
No selleks, et ettevõtte ja või tööstusettevõtte ja logistikettevõtte saaks teadlikuks tellijaks, siis ju meil augustikuus on startimas Äripäeva Akadeemias koolitus nimega ERP-i valik, juurutamine, integreerimine tööstus- ja logistikettevõtetes, mida sina siis vead. Võib-olla sa põgusalt teed sissevaat, et mis on selle kolmepäevase koolituse sisu, mis sealt kuulda saab?
Et me siis, ma kõigepealt ootaks siis sellele koolitusele just neid teljeid, kas siis nagu otsusteid või neid, kes peavad just nagu kinnitada oma juhatusele või juhtkonnale, et jah, see ERP meile sobib ja valitud ja hakkame juurutama. Ja me koolitusel kindlasti vaatame seda, et mis on täna see, siis tänaste ERP-ide trend, millised on trendid, et kuidas neid nüüd valida, et see ei ole täna enam nii nagu 15 aastat tagasi. Et, ja siis me vaatame täpselt seda, mida ma just mainisin, et oma tiimi resurssi säästmiseks, et milliseid tegelikult tööriistad võiks kasutada, kuidas sobivust kraadida, kuidas kindlaks teha, et jah, see ERP on täiesti sobiv ja siis, et see partner on õige ja et see raha, mis meil täna on laual, et see on päris see raha, mida ma maksan järgmise 5 aasta jooksul, et seda kõike me siis võtame põhimõtteliselt pulkadeks sellel koolitusel ja ma arvan, et see osale tuleb välja hästi teadliku telljana.
Nii et kõik, kellel plaanis ERP-i vahetus või ERP-i kasutusele võtmine, siis augusti lõpus koolitus algab, 3 päeva see kestab ja lisainfot selle kohta siis saab vaadata pood.aripäev.ee ja märksõnne otsingus ERP ja sealt see välja tuleb. Julia, aitäh stuudiosse tulemast, oma mõtteid jagamast.
Suur tänu kutsumast.
Ja selline sai siis seekordne saade. Saadet juhtis Arvo Puusild, uus saade on eetris juba 2 nädala pärast. Aitäh kuulamast.